Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Rais Donald Trump wa Marekani na mfalme wa Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz wamesaini mkataba wa dola za Marekani bilioni 110 kuboresha uwezo wa kijeshi wa Saudi Arabia huko Riyadh Jumamosi. Makubaliano haya kuendeleza kuimarisha katika vifaa vya ulinzi na huduma ambazo ni mkakati wa ulinzi wa muda mrefu wa Saudi Arabia na nchi nyingine Mashariki ya Kati ili kukabiliana na vitisho vya Iran. Wakati huo huo, Saudi Arabia inadhamiria kuongeza uwezo wake katika kupambana na operesheni za ugaidi kwenye eneo hilo ili kupunguza mzigo katika jeshi la Marekani kuendelea kufanya operesheni hizo. Taarifa kutoka ikulu ya Marekani imesema. Ikulu ya White House imesema pia mkataba huo utaongeza fursa kwa makampuni ya Marekani kufanya biashara Mashariki ya Kati na kusaidia kutoa ajira mpya kwa maelfu ya watu katika sekta ya ulinzi ya Marekani. Pia katika makubaliano hayo kuna ahadi ya dola bilioni 6 ya kuzindua helikopta za kivita nchini Saudi Arabia ambazo zitawezesha fursa za ajira 450 nchini. Zaidi ya wanafunzi 23,000 wa Somalia wanafanya mitihani yao ya mwisho ya kidato cha 4 licha ya kuwepo vitisho vya hivi karibuni vya Al-Shabaab kwamba watawaadhibu wazazi ambao watawapeleka watoto wao katika shule na vyuo vikuu vyenye mfumo wa nchi za Magharibi. Waziri wa habari wa Somalia Abdulrahman Dahir Osman amesema mitihani inayoanza leo itafanywa katika vituo 77 kwenye majimbo matano ya serikali: Galmudug, Hirshabelle, Southwest, Jubaland na Benadir. Akifungua rasmi kuanza mitihani hiyo, waziri mkuu wa Somalia Hassan Al-Kaire amesema elimu kwa vijana ndio njia pekee itakayowezesha Somalia kurejea katika hali nzuri ya utawala. Anasema kwetu sisi kuwa na 70% ya vijana ni fursa bora kwa nchi, na kuelimisha ndio njia bora Somalia inaweza kusimama kwa miguu yake yenyewe. Usalama umeongezwa huku kukiwa na mamia ya polisi waliosambazwa kwenye vituo kuzuia uwezekano wote wa vitisho vya usalama vinavyoweza kufanywa na wanamgambo. Zaidi ya mawakala 1,000 wa usalama wapo katika vituo vya kufanyia mitihani, amesema hayo waziri wa elimu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Familia za wasichana 82 nchini Nigeria walioachiliwa baada ya kutekwa kwa miaka kadhaa na kundi la Boko Haram wamekutana leo kwa mara ya kwanza katika mji mkuu wa Abuja na familia zao. Wasichana hao ni miongoni mwa wanafunzi 276 kutoka Chibok waliotekwa wakiwa kwenye shule ya bweni mwaka 2014. Waliachiriwa ikiwa ni sehemu ya makubaliano baina ya Boko Haram na serikali. Wengine 21 waliachiliwa mwezi Oktoba, wakati wengine kadhaa pengine walitoroka wenyewe au pia waliachiliwa. Taarifa zinasema zaidi ya wasichana 100 bado wanashikiliwa na kundi la kigaidi la Boko Haram, na serikali ya Nigeria imedai kuwa inatarajia kufanya makubaliano mengine ili kuwezesha kuachiliwa kwao. Boko Haram imeua maelfu ya watu katika kampeni zake za miaka 8 kutaka kubadilisha kaskazini mwa Nigeria kuwa na sheria za Islamic State. Maafisa wa Nigeria wamesema wanaamini kwamba wanamgambo walioteka wasichana hao walitaka kuwatisha wakazi ili kutopinga sheria zao. Wasichana wengi walilazimishwa kuolewa na watekaji magaidi na wamezaa watoto nao. Wengine wamesimikwa misimamo mikali na wamekataa kurejea nyumbani, na kuna hofu kwamba wengine wametumiwa katika mashambuliaji ya kujitoa muhanga. Takriban watu 141, wengi wanajeshi katika ngome ya Jenerali Khalifa Haftar katika jeshi la taifa la Libya, wameuawa Ijumaa kwenye shambulizi katika kambi ya jeshi kusini mwa Libya. Hiyo ni kwa mujibu wa msemaji wa wanamgambo. Msemaji Ahmad Al-Mismari ameliambia shirika la habari la AFP shambulizi katika kituo cha jeshi cha Barak al-Shati lilifanywa na wanamgambo watifu katika serikali iliyoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Wanajeshi walikuwa wanarejea kutoka kwenye garide la jeshi, hawakuumizwa. Waathiriwa wengine katika shambulizi hilo ni pamoja na raia waliokuwa wanafanya kazi kwenye kituo na wengine waliokuwepo katika eneo. GNA inashutumu shambulizi na kukanusha kuhusika kokote. Imeahidi kufanya uchunguzi na kusema kuwa itamuondoa waziri wa ulinzi Al-Makdi Al-Bagati hadi wale waliohusika watakapogundulika.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji, karibuni popote pale mlipo. Karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nahodha wako ni mimi Abdishakur Abud. Hii leo nikishirikiana na mkamiti Kibayasi kuchambua barua zenu yenye maswala moto moto, na bila kumpoteza wakati hapa nampisha mkamiti, nani anatufungulia uwanja?
Asante sana Abdu Shakur Abodi. Anayetufungulia uwanja hii leo ni Philbert Jonathan Kienshambi wa Nshamba, Muleba, Kagera nchini Tanzania. Wewe unauliza, je, ni njia zipi zitumike ili viongozi wa Afrika wawe wanaheshimu sheria na utaratibu wa mataifa yao ili kuwepo na demokrasia ya ukweli?
Swala hili ni gumu, lakini wataalamu wengi wanasema msingi wa kuheshimu utawala wa sheria ni kuwepo na vyombo vya serikali vitakavyoweza kutekeleza sheria hizo. Lakini muhimu zaidi ni kuwepo na ari na dhamira ya kisiasa kwa viongozi kuheshimu sheria za nchi na katiba nchi. Inabidi kukumbusha kwamba kuna nchi nyingi sana hivi sasa za Afrika zenye kuheshimu demokrasia namna inavyohitajika. Unakuta nchi kama Ghana, Senegal, Botswana, Mauritius, Cape Verde na Afrika Kusini miongoni mwa nchi ambazo demokrasia imeota mizizi na inaendelea vizuri. Tanzania pia inaweza kutajwa hapo, lakini unakuta kuna dosari ya Zanzibar na chama kimoja cha CCM kubaki madarakani kwa muda mrefu kuanzisha swala la ubadhirifu chini ya demokrasia. Unachukulia Uganda, uchaguzi unafanyika lakini upinzani daima unakandamizwa. Kwa hivyo upande mmoja inahitaji viongozi wabadilike na wananchi waweze kuwa na sauti ya haki. Mfano huko Gambia tumeshuhudia wiki hii pale ambapo rais aliyebaki madarakani kwa zaidi ya miaka 20 akilazimishwa kuondoka na Umoja wa Afrika na sauti ya wananchi kuamua kwamba wanataka mabadiliko kupitia upigaji kura na kumweka rais mpya. Ukichukulia Misri, Tunisia, Libya, sio lazima kuwepo na ghasia, lakini sauti ya wananchi ni njia nyingine ya kuleta mabadiliko hayo kulingana na taalamu wa siasa. Utekelezaji wake ni muhimu. Kwa hivyo kuna njia chungu nzima kuweza kuwalazimisha viongozi wa Afrika ambao wataki kuondoka madarakani kuondoka madarakani. Kongo, kutokana na kishinikizo cha kimataifa, walibidi kuunda serikali ya mpito na kuanza mazungumzo serikali na upinzani kuleta mabadiliko baada ya kukataa kufanya uchaguzi. Kwa hivyo viongozi wanatumia mbinu mbalimbali kubaki, kubadilisha katiba na kadhalika, lakini swala hilo linaonekana linaanza kubadilika kutokana na kishinikizo kutoka kimataifa, wananchi wa nchi ile pamoja na viongozi kutokuwa na mipango mbadala kuleta mabadiliko kwa wananchi. Nadhani nimeweza kujibu swala hilo.
Shukran. Sasa bahati ni yako Jovin D wa Mineso wa magharibi mwa Tanzania. Unasema ungelipenda kufahamu nini hasa kilikuwa chanzo cha moto mkuu wa London, London Great Fire, uliotokea mwaka 1666 sambamba na idadi ya wahanga wa moto huo mkubwa kuwahi kutokea.
Ama kweli wapendwa wasikilizaji, wana maswala mazuri kweli kweli. Hili mimi naweza kusema ni la kipekee, maana lilitokea muda mrefu. Kwa hivyo msikilizaji wetu bila shaka aliliona pahala swala hili, lakini hakupata maelezo zaidi. Kwa hivyo moto wa London unaojulikana The Great Fire of London ulimaliza na kuteketeza nusu ya mji wa kale wa jiji hilo, na unasemekana ulianza siku ya Jumapili tarehe 2 Septemba mwaka 1666 na kumalizika Jumatano tarehe 5, ikiwa ndio moto ulouliza wewe ikiwa endo unasema swala hilo. Moto ulianza katika duka la kuoka mkate la Thomas Farima na kuenea kote mji wa London na kuunguza nyumba 13,200 na wakazi 70,000 kati ya wakazi 80,000 wa mji huo kutokuwa na makazi tena. Kwa hivyo unaona mji ulikuwa na watu chache kabisa wakati huo, na kuteketeza kanisa 87. Hadi leo haijulikani idadi ya watu waliofariki, manake wengine wanasema wamekufa watu 8, lakini kuna mabishano kwamba watu maskini wasiojiweza waliungua wengi, na hivyo huenda ikawa idadi ni kubwa. Kwa hivyo ni moto wa London ulisababishwa pengine na wale waliokuwa kioka mkate halafu kaanza moto. Basi ni swala zuri kabisa, tuendelee mkamiti.
Na msikilizaji, tunaendelea na kipindi cha maswali na majibu. Hivi sasa ninavuta ujumbe wako wewe Filimon Matonya kutoka Mpwapwa nchini Tanzania. Unauliza, nani alileta dini? Sasa huyu msikilizaji anataka kujua dini gani jamani? Maana kuna dini chungu nzima hapa duniani. Una kazi kweli kweli leo Abdul Shakur. Ninakuachia ukumbi basi uweze kujibu swali hilo, eh? Kuna dini ngapi?
Nakubaliana nao, ni swala gumu jingine kabisa ambalo wataalamu wanasema tangu kuanza kwa binadamu kuwa na imani ya roho na dini ni muda mrefu sana, ni kale kabisa. Wanasema kuna dini nyingine nyingi zimetoweka duniani kabla ya imani na dini tulionazo hivi sasa. Hatuwezi kutaja, manake watu wanaabudu mambo chungu nzima. Lakini wanasema huenda kulikuwepo na dini za kale ambazo watu hawezi kujua ni zipi, lakini kuanzia Adam imani ya roho ilikuwepo. Kulingana na Wikipedia na vitabu vya kihistoria, basi ni kwamba hati zopatikana kuonesha dalili na ushahidi wa dini ya kwanza na ya kale hapa duniani hii leo ni kutoka India. Ilianzishwa na Mahavira mwaka 599 kabla ya kuzaliwa Kristo, akiwa ni mwalimu wa imani wa roho wa 24 wa imani ya Jain. Kwa hivyo kulikuwa na watu 24 kabla yake yeye, kwa hivyo imeweza kuwa imeanza kabla ya hapo. Hiyo ni dini ambayo imeweza kurodheshwa na kadhalika. Lakini wengi tunajua au tunasema imani zinazoabudiwa na watu wengi na zinazofuatwa na watu wengi dini ni dini za Abraham au za Ibrahim, ambazo ni Uyahudi, Judaism, Ukristo na Uislamu. Kwa hivyo hizo dini tatu ndo muhimu za Abraham, msingi wake mtume wa Abraham ndo tunaweza kusema ndo ziko hivi leo. Lakini kabla ya hapo kulikuwa na dini nyinginezo. Nitaendelea kutafuta utafiti kujua zaidi kama kuna dini ambayo tunaweza kusema ni mzee kuliko ya Mahavira iliyotungwa huko India ikijulikana kama imani ya Jain.
Msikilizaji, kipindi unachosikiliza hivi sasa ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Sasa nasoma swali lako wewe Juventus Joas Ntalima wa Kigoma, Tanzania. Upo maeneo ya Hillfront. Unasema unataka kujua historia fupi ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump.
Rais wa 45 wa Marekani Donald Trump ni mfanya biashara ambaye hajawahi kuchaguliwa kushika nafasi ya umma hadi Novemba 8 mwaka jana na kuapishwa kuwa rais wa Marekani hapo Januari 20. Kuweza kusimulia zaidi wasifu wake, huyu hapa Hadi Jariami.
Njia ya Donald Trump kuelekea White House ilianza kwa mbwembe katika hoteli yake New York mwezi Juni mwaka jana, akitangaza azma ya kuwania urais.
I am officially running for president of the United States
And we are going to make.
Natangaza rasmi kuwania urais wa Marekani na tutaifanya Marekani iwe tena ni nchi nzuri.
Amezaliwa Queens, New York. Trump alikulia katika familia tajiri iliongozwa na baba yake ambaye alikuwa mfanyi biashara wa majengo, Fred, ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa kwa mwanawe. Mtaalamu wa saikolojia ya siasa Bart Ross anamuelezea baba yake Trump, Fred, alivyokuwa enzi zake.
His father was very authoritarian, very demanding, the boss, and
baba yake alikuwa ni mtu wa uongozi wa kimabavu na mwenye kutaka mambo yawe. Na kwa hakika Donald amerithi tabia hizi za baba yake.
Trump alipokuwa kijana alipata mafanikio makubwa katika kufanya biashara ya majengo huko Manhattan. Kazi yake ilimpeleka katika mafanikio makubwa, kujenga jengo maarufu la Trump Tower, akionyesha ujuzi wake kwa mambo binafsi na kuikumbatia sekta ya habari ambayo baadaye ilikuja kumsaidia katika kampeni. Mwana sheria Edward Melstein wa kampuni ya Rim, Bell and Melstein anamuelezea jinsi anavyomfahamu Trump.
Doing business in New York requires a very strong person.
Kufanya biashara New York kunahitaji kijana mwenye nguvu sasa aliye na motisha, na yeye ni mfanyabiashara wa New York.
Lakini alishindwa katika baadhi ya biashara kama vile za kasino ambazo baadaye zilimfanya tangaze kufilisika, kuanguka kwa soko la nyumba ambalo lilimpatia utajiri na tuhuma za ubadhirifu dhidi ya chuo kikuu cha Trump. Akiwa ameoa mara tatu, mara mbili ametalakiana na wake zake hadharani, ana watoto watano ambao wamekuwa ni kiini katika kampeni yake. Maisha binafsi ya Trump yamepata mtizamo mkubwa katika biashara zake. Lakini zi Donald alirejea tena na kuingia katika television katika miaka 2000 na kutoa sauti katika uwanja wa siasa za kitaifa kwa kudai kwa Rais Barack Obama hakuzaliwa Marekani, na baadaye amekana hilo wakati alipokuwa katika kampeni ya kuwania urais.
Hillary Clinton and her campaign of 2008 started.
Hillary Clinton na kampeni yake mwaka 2008 walizungumzia mzozo kuhusu alipozaliwa, na mimi nikamalizia hilo.
Trump aliwashinda wapinzani wake 16 wa Republican kupata uteuzi kwa ujumbe ambao mara zote amekuwa akizungumzia wasiwasi wa wapiga kura.
Muda ukiwa unakwenda mbio hapa studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hivi sasa ninavuta barua yako wewe, Shola Emily wa Mpanda huko Katavi, Tanzania. Unataka kufahamu kuna tofauti gani kati ya uhuru wa vyombo vya habari katika nchi ya Marekani na nchi nyingine za duniani, kwa mfano Tanzania.
Swala jingine nzuri kabisa, kuna tofauti nyingi na vigezo mbalimbali vya kupima uhuru wa vyombo vya habari hapa duniani. Kila mwaka taasisi za kutetea haki za waandishi habari na vyombo vya habari hutoa ripoti kama vile Freedom House na taasisi ya kutetea waandishi wa habari CPJ, na kulingana na mfano taasisi waandishi bila mpaka inaonyesha kwamba nchi za Amerika Kaskazini, yani Marekani na Canada, pamoja na nchi za Ulaya Magharibi, pamoja na Australia na kusini mwa Afrika na New Zealand, kuna uhuru wa kutosha wa waandishi wa habari. Lakini nchi za Scandinavia zinaongoza kuliko zote duniani katika uhuru wa vyombo vya habari, na nchi inaongoza kabisa ni Finland, ikifuatiwa na Uholanzi, Norway, Denmark, Sweden, kulingana na takwimu hizo zilizotolewa mapema mwaka huu na taasisi ya waandishi wa habari bila mipaka. Mfano, Sweden ndio nchi ya kwanza duniani kuweka katika katiba yake ya mwaka 1776 uhuru wa vyombo vya habari ni haki za waandishi wa habari, haki wananchi wapate habari kwa njia uwazi na uhuru. Ingawa utekelezaji wa sheria hizo sio mzuri hivyo, kwani kulingana na utafiti wa mwaka 2015, theluthi moja waandishi wa habari wa Sweden wamesema wametishiwa na hapo kupunguza uhuru wao na kuchukua nafasi ya 8. Kuja kwa upande wa Marekani, inachukua nafasi ya 41 katika orodha hiyo ya waandishi wa habari bila ya mipaka, kutokana na mambo kadhaa wa kadhaa yaliyotokea mwaka jana, hasa kutoa siri baadhi ya watu. Tutamkumbuka kama Snowden ambaye amekimbilia Russia, ingawa si mwandishi wa habari, lakini alipotoa habari kwa siri juu ya kazi za serikali na serikali kumfuata, hiyo inapunguza ile kwamba hakuna uhuru wa kumtetea yule mwandishi habari. Hakuna sheria ambayo inaweza hapa Marekani kumtetea mwandishi habari asitoe chanzo cha habari yake, ingawa inatekelezwa. Mwandishi wa habari ana haki, lakini kuna baadhi ya waandishi wa habari wameshafikishwa mahakamani, wengine wamekubali kufungwa lakini hawatoi chanzo chao. Kwa hivyo hiyo inapunguza uhuru wa habari wa hapa Marekani. Sasa ukija ukizungumzia swala la Tanzania ni tofauti kabisa. Utakuta Tanzania inachukua nafasi ya 71 kati ya 180, na Tanzania ni sawa na nchi nyingi za Afrika ambapo uhuru wa vyombo vya habari uko katika hali ya wastani. Tofauti nyingi muhimu ni uwezo wa serikali kufungia chombo cha habari. Marekani serikali haiwezi kufungia chombo cha habari. Tanzania na nchi nyingine za Afrika serikali inamfunga mwandishi wa habari akikataa kutoa habari kadhaa wa kadhaa. Mfano mwingine mzuri ni hivi karibuni huko Tanzania ni kwamba mkuu wa Jamii Forum Maximus Melo alifungwa kwa muda mpaka akatolewa kwa dhamana kwa kukataa kutoa majina ya wanaotumia mtandao wao, jambo ambalo hilo haliwezi kutokea katika nchi za Marekani na Ulaya. Kwa hivyo ndo tofauti zilizopo, na vile vile namna waandishi wa habari wanachukuliwa na viongozi wa nchi hizi mbalimbali. Viongozi wa Ulaya, Amerika wanaheshimu zaidi waandishi wa habari wakijua ni chombo muhimu cha demokrasia. Afrika jambo hilo linaanza kujitokeza. Viongozi wakuu wa serikali wanaanza kutambua umuhimu wa waandishi wa habari na uhuru wa vyombo vya habari. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanatokea polepole na tofauti kubwa iliyoko. Basi naona muda umemalizika mkamiti. Asante sana na asante wasikilizaji. Na mkali radhi ikiwa swala lako halijajibiwa hii leo, wakati mwingine katika kipindi cha maswali na majibu. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema sina budi kuwageni, kwani namwona BMJ Muridhi yuko tayari na viji mambo. Hadi wakati huo, kwaherini.
Barabara kabisa wetu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa makala yetu ya wiki hii ambayo huangazia baadhi ya matukio na visa visivyo vya kawaida vilivyogonga vichwa vya habari ulimwenguni kote. Ni makala Viji Mambo, jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu hii leo inaanzia barani Afrika katika nchi ya Kenya, katika kaunti ya Embu. Wakazi wa kijiji cha Karigiri walipigwa na butwa mapema wiki hii baada ya ng'ombe mmoja kujifungua ndama aliyekuwa na kichwa cha kondoo. Maajabu makubwa msikilizaji. Mzee Daniel Gituru aliamka asubuhi ya Jumatano na kupigwa na mshangao alipompata ng'ombe wake aliyekuwa mjamzito akimnyonyesha mtoto ambaye alifanana na kondoo kwenye kichwa chake. Mamlaka za kaunti ya Embu ziliwaambia wanahabari huko mjini Embu kwamba kisa hicho cha kipekee kinaendelea kufanywa uchunguzi na wanasayansi. Yamkini ndama huyo wa ajabu amechukuliwa na idara ya mifugo ya kaunti hiyo ili kusaidia kwa uchunguzi dhidi ya kile kilichopelekea tukio hilo. Na msikilizaji, hebu tutoke barani Afrika kwenye wanyama wenye maumbile ya kushangaza na tuvuke mipaka hadi huko bara Asia. Ni makala Viji Mambo. Mwanamke mmoja huko Beijing alizua hali ya wasiwasi mahakamani pale alipoachilia nyoka wawili wakubwa kutoka kwa nguo zake huku kesi yake ikiendelea. Jaji Hong Chung-hu wa kitongoji kimoja mjini humo aliruka kwa mshangao wakati Chin Lin Cho alipoachilia joka hao wakubwa. Mtandao wa habari wa China News umeripoti wiki hii kwamba wote walokuwa mahakamani humo wakiwemo walinda usalama walikimbilia usalama nje na kumpa nafasi mwanamke huyo kutoroka. Na kwa hayo msikilizaji kuhusu nyoka wanaotembea ovyo ovyo mahakamani, naona time zangu pale kwenye ukuta zimekatika, zinanambia ning'atuke kutoka studio. Kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba sauti nyororo daima humtoa nyoka pangoni. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Shukrani sana msikilizaji. Basi na baada ya kipindi hicho cha viji mambo, mimi hapa Mary Mgawe na kusomea muktasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo. Lakini nakusii tu usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni hapo kesho, ambapo tutakuwa na kipindi cha salamu na muziki. Rais Donald Trump na mfalme wa Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz wamesaini mkataba wa dola za Marekani bilioni 110 kuboresha uwezo wa kijeshi wa Saudi Arabia huko Riyadh Jumamosi. Makubaliano haya ya kuendelea kuimarisha katika vifaa vya ulinzi na huduma ambazo ni mkakati wa ulinzi wa muda mrefu wa Saudi Arabia na nchi nyingine Mashariki ya Kati ili kukabiliana na vitisho vya Iran. Wakati huo huo, Saudi Arabia inadhamiria kuongeza uwezo wake katika kupambana na operesheni za ugaidi kwenye eneo hilo ili kupunguza mzigo katika jeshi la Marekani kuendelea kufanya operesheni hizo. Taarifa kutoka ikulu ya Marekani imesema. Ikulu ya White House imesema pia mkataba huo utaongeza fursa kwa makampuni ya Marekani kufanya biashara Mashariki ya Kati na kusaidia kutoa ajira mpya kwa maelfu ya watu katika sekta ya ulinzi ya Marekani. Zaidi ya wanafunzi 23,000 wa Somalia wanafanya mitihani yao ya mwisho ya shule ya sekondari licha ya kuwepo vitisho vya hivi karibuni vya Al-Shabaab kwamba watawaadhibu wazazi ambao wanawapeleka watoto wao katika shule na vyuo vikuu vyenye mfumo wa nchi za Magharibi. Waziri wa habari wa Somalia, Abdurrahman Dahir Osman, amesema mitihani inayoanza leo itafanywa katika vituo 77 katika majimbo matano ya serikali: Galmudug, Hirshabelle, Southwest, Jubaland na Benadir. Akifungua rasmi kuanza mitihani hiyo, waziri mkuu wa Somalia Hassan Al-Khayre amesema elimu kwa vijana ndio njia pekee itakayowezesha Somalia kurejea katika hali nzuri ya utawala. Anasema kwetu sisi kuwa na 70% ya vijana ni fursa bora kwa Somalia, na kuelimisha ndio njia bora inaweza kuisimamisha Somalia kwa miguu yake yenyewe. Familia za wasichana 82 nchini Nigeria walioachiliwa baada ya kutekwa kwa miaka kadhaa na kundi la wanamgambo Boko Haram wamekutana leo mara ya kwanza katika mji mkuu wa Abuja. Wasichana hao ni miongoni mwa wanafunzi 276 wa Chibuko waliotekwa wakiwa kwenye shule ya bweni mwaka 2014. Waliachiliwa ikiwa ni sehemu ya makubaliano baina ya Boko Haram na serikali ya Nigeria. Wengine 21 waliachiliwa mwezi Oktoba, wakati wengine kadhaa pengine walitoroka wenyewe au pia waliachiliwa. Taarifa zinasema zaidi ya wasichana 100 bado wanashikiliwa na kundi la Boko Haram, na serikali ya Nigeria imesema inatarajia kufanya makubaliano mengine ili kuwezesha kuachiliwa kwao. Boko Haram imeua maelfu ya watu katika kampeni za miaka 8 kutaka kubadilisha kaskazini mwa Nigeria kuwa na sheria za Kiislamu.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.